Ma hakkan täna rääkima midagi sellest väga, minu jaoks väga olulise mõttes aluselist ja paljusid asju sa oled kindlasti neist kuulnud, aga see on vahete vahel väga vajalik selleks, et teatud muutused võiksid meie elus toimuda. Ja mu jutluste pealkiri on takistused tervenemise tee peal. Ja tegelikult ma plaanin seda mitu korda veel pärast seda ka rääkida, et see on esimene kord. Aga palvetame enne, kui me lähme selle juurde. Ja isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, palun, et me kasvaksime sinu tundmises, et me mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärke, mõistaksime sinu igatsusi. Isa, palun tõesti, et kogu jällegil on ka takistused tee peal, selleks, et jõuda tervenemiseni, isa, et need saaksid kõrvaldada, mis nad võiksid käia täies tervises, nautida seda, mis sina oled valmis pannud ja saada osa sellest, mis sina oled andnud nendele juba. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nime. Aamen. Aamen. Kiitus Jumale. Üks oluline asi on ka see, et sina oled ka igatsemas ja et ammutamas ja tõmbamas Jumala käest. Mis moodi see välja näeb, see on see sama sinu tähelepanu. Me kasutame võib-olla kristlastena vahest sellest väljendit, et avame oma südamed. Ja suurem osa kristlasi ei tea seda, mis see tähendab. Sest nad mõtlevad, et kus kohas, mida ma nüüd avama pean. Tegelikult see tähendab oma tähelepanu pööramist. Jumala sõnale ja selle väärtuslikuks pidamist selles kontekstis. Nii et see on sama, et kui sa avad oma südames, ongi see, et sa tahad kuulata, sa pöörad oma tähelepanu ja see ongi juba esimene element selleks, et Jumal võiks sinu vastu kõnelema hakata. Amen. Nii, takistused tervenemise tee peal. Ma kasutan ühte sitaati siin kogu selle teema alguses ja väga võimalik, et sa ei ole seda raamatut lugenud, sest seda eesti keeles ei ole, aga Kenneth Hagin on kunagi kirjutanud ühe raamatu, mille nimi on I Believe in Visions, ehk siis tõlkes ma usun nägemustesse. Ja ta eesti keelde ei ole tõlgitud veel kahjuks või kuidas iganes sellega on siis. Ja selle raamatust ta räägib ühest nägemusest, mis Jumal tale andis ja see oli siis, nagu tema on kasutanud seda terminit, nagu avatud nägemus, kus ta oli sattunud haiglasse, tema ise siis Kenneth Hagin. Ja see oli siis sellisel kombel juhtunud, et ta oli ühel jutluse ajal oli kõnelemas ja kuskil seal mingis situatsioonis, kui ta liikus, siis ta astus lava äärest või kuidagi astus mööda või midagi üle, nii et ta kukkus, nii et ta vigastas ühte oma, kas see oli küünarnukk vist või midagi taas, ikka ühte oma kätt põhimõtteliselt vigastas. Ja nad viisid ta nii-öelda pärast seda sinna siis igaks juhus, kui osa haiglas, et kontrollida, et seal luumurdu ei ole, aga õnneks luumurdu ei olnud, seal oli midagi oli nihkes, aga nad tahtsid siiski seda hoida ja kontrollida. Ja ta oli seal siis haiglas, nii-öelda asjad olid põhimõtteliselt tehniliselt nagu korras, aga tal oli nii-öelda kõik oli vaja lihtsalt jälgida, et see asi on normaalselt funksioneerimas. Ja siis see oli hommikune aegist ja äkitselt ta kuulis mingit samme ja ta nagu sai aru, et keegi külaline ei saa see olla ja siis nagu astus sisse keegi valges riietuses ja siis kui ta nagu vaatas ülesse Jeesus astus sisse sinna nii-öelda avatud nägemuses nägi teda ja rääkis temaga päris pikalt just tervenemise teemast ja kogu sellest situatsioonist ja ma ei hakka sulle kogu seda nägemust asjale ette lugema detailides, see on päris huvitav selles mõttes lugeda, mis Jumal nagu õpetas ja rääkis, aga üks asi, mis puutab just seda teemat, mis ma hakkan rääkima ja kõige muu asjade seas, kui ta selle oli ka välja toonud just, et me miks see kõik oli saanud ka sündida on niimoodi öeldud siis see raamatus Jeesus ütles mulle minu täiuslik tahe on et mehed ja naised naudiksid jumalikku tervenemist ja jumalikku tervist, kuid paljud on nagu sina elavad üksnes siis minu lubavas tahtes. See tõttu on raskustel lubatud nende ellu tulla. Teised samas on usus nõrgad nende uskele piisav, et võtta vastu tervenemist, mis neile kuulub. Mõned isegi ei tea, mis neile kuulub. Nüüd kohe võib tekida küsimus, mis asi on see lubav tahe? Ja otsime juba koos välja Rooma kirja 12. peatükk. Rooma kirja 12. peatükk ja teine salm. Rooma 12.2 ütleb niimoodi. Järge saage selle maailma sarnaseks. Me ei peaks siis muutuma selle maailmaga sarnaseks. Amen. Ütleb, vaid muutuge teiseks või siis ka teissuguseks oma meele uuendamise teel. Nüüd panen tähele seda viimast fraasi, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Laindud tõlge tõlgib selle fraasi nii-öelda, et te uuriksite veel sellisel kombel, et te võiksite ise läbi katsuda ja ära tunda, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahe. On see, mis mooli laindud tõlgidele tõlgib. Ja ta räägib siin siis millest? Jumala heast, meelepärasest ja ka täielikust või täiuslikust tahtmisest. Nüüd mõni võib küsida, et nagu, kas Jumalal on siis kolm erinevat tahtmist või? Siin on hoopis küsimus selles, milles meie otsustame elada. Sa võid näha, meil on piiblis mõningaid väga omapäraseid situatsioone, võibolla sa ei ole analüüsid neid. Eks kui sa vaatad Iisraeli rahvast, nüüd see, kes tuleb Egiptusest välja, see põlgond, ja hakkab liikuma tõotud maa suunas. Ja kui sa loed piiblis, siis Jumala plaan oli, et nemad, see sama põlgond, jõuaks tõotud maale. Kui nad jõuavad sinna tõotud maa juurde, nad saadavad need maakuulejad või kaasaegsemas keeles siis need luurajad välja ja nad vaatavad seda maad ja tulevad tagasi ja nad hakkavad rääkima uskmatust, ütlevad, et me ei saa, me ei suuda, me ei või seda vallutada ja seda võtta ja nad jäävad sellest ilma ja see põlgond käib 40 aastat seal kõrbes ringiratast ja tegelikult see põlgond sureb ja nende lapsed hiljem on need, kes lähevad ja saavad sinna tõotud maale. Algne Jumala plaan oli see, et nemad läheksid sinna tõotud maale. Aga see ei saanud teoks. Kas pole huvitav? Nii siis Jumala plaan oli nende jaoks paika pandud, aga see siiski ei teostunud nende elus. Miks pärast nende valikute tõttu? See, mida nemad tegid, mida nemad otsustasid ja mis moodi nemad elasid. Nüüd üks kasi, mis meil tuleb ka meelest pidada, kui me räägime Jumalad lahtest ja Jumala plaanist ka sinu elus, siis see ei ole see, et see automaatselt sünnib. Kristlaste seas on levinud üks väga vildakas mõttelaad ja see on see, et ütleme, näiteks sükkane asi, keegi palub võibolla, näiteks tal ongi tervise probleem ja palub oma tervenemise eest või laseb kellegi endal käsi peale panna, et ta võiks terveks saada ja palub selle asja pärast ja ta ei saa terveks. Ja ta on ikkagi pärast seda võibolla nendes probleemides ja kasutab võibolla ravimeid edasi. Ja siis ta ütleb niimoodi, et no jah, ma küll palusin, aga ma ei saanud seda. Eks see vist oli siis Jumala tahtmine, et ma praegu ei peaks terveks saama. Nüüd miks jaoks on see väga vildakas lähtelevalt? Kui ütleme ette, et keegi inimene tuleb ja tahab oma elu Jeesusele anda või vähemalt väljendab just kui oma soovi. Ja teeb isegi sinuga selle palve kaasa, aga noh, järgmisel korral teda enam kogudusse ei tule ja hiljem võibolla kokku ütleb, et mina ei taha selle usuasjaga tegemist teha. Kas me siis ütleme, vist järelikult Jumala tahtmine ei olnud, et ta võiks päästetud saada? Kas me ütleme nii? Ei, me ei ütle seda nii. Miks pärast? Sest tema tegi mingid valikud ja otsused. Ja otsustas, et ta ei taha seda teed minna. Isegi kui ta selle palve võibolla palus kaasa või taolist. Me ei saa Jumala tahet teada inimeste elu olukordadest või situatsioonidest, mis juhtuvad. Vahest mõni inimene, tal on mingi materiaalne probleem ja tal oleks vaja mingi rahasummat, mingi asja ostmiseks ja ta palub, et Jumal võiks tal selle anda ja seda ei võib-olla ei sünni. Ja siis mõni inimesed ütlevad, no ma palusin seda, no ka järelikult eks Jumala võib-olla ei tahtnud seda mulle anda või ta arvas, et seda praegu ei ole mul vaja. Me ei saa Jumala tahet teada kogemustest. Amen. See on väga vildakas mõttelaad. Sest kui me vaatame oma ümber toimuvad asju ja arvame, et see lihtsalt kui see sünnib, et see on Jumala tahe, siis me oleme väga vildakalt oma asjadega. Meie ümber on võibolla, piibel ka sest räägib, et ütleme, on meie ümber sõjad, on võibolla isegi õnnetused, võibolla isegi katastroofid, isegi maavärinad ja mis asjad. Ja siis me ütleme, et no see vist oli see Jumala tahe, lihtsalt see on mingi aimumatu salapärane Jumala plaan selles asjas. Me ei tea, miks see oli vajalik, aga no ikkagi see juhtus. Ei, see ei ole selles küsimus. Piibel ütleb selgelt, kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja kui me näeme neid asju, siis see ei ole mitte Jumala plaan. Nüüd samas mõnele inimesele jääb see küsimus, aga miks need asjad juhtuvad? Nüüd seda mul ei ole sulle alati kohe vastata üheselt, sest et on mitmed asjad, mida inimesed teevad oma valikuid ja see viib selle kogu selle asja selles suunas. Ja samas ka me peame kristlastena mõistma seda, et meil on antud meelevald siin maa peal. Sinul on antud ka meelevald siin maa peal. Ja Piibel ütleb, surm ja elu on keele võimuses ja ta räägib just eriti sellest, mis toimub sinu elus. Sina saad määrata, mis sünnib ja mis ei sünni. Moodi mina, Jumal määrab. Ei, Jumal määrab vastavalt sellele, mida sina ütled ja mida sina soovid. Läheme ühe minu jaoks väga tuttava loo juurde ja see on Markus evangeeliumi esimeses peatükis. Markuse 1.40. Minu üks lemmik lugudest, kui ma räägin tervenemisest räägin, on see. Ja Markus 1.40. Ja see ütleb niimoodi. Ja tema juurde, siis Jeesus juurde, tuleb pidaid õbine, palub teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb temale, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesus lakkas temast hale meel, ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidaid või temast ja ta sai puhtaks. Ma olen erinevaid tõlkeid sellest vaadanud ja mulle üks nendest on silma hakkanud, mis mulle eriti kuidagi meeldib, sest see toob nii hästi just need erilised olulised nüansid nagu välja. Eesti keeles seda tõlket küll ei ole olemas, aga inglis keeles on selle tõlke nimi passion, ehk siis kirg või kirglik tõlge nii-öelda. Ja see kõlab ka kohe sellest, kui sa hakkad seda lugema seda. Ja ma loen sulle sellest samas tõlkes selle sama 40. salmist 42. salmini. Ütleb niimoodi. Ühel korral tuli üks pidaid õbine, langes Jeesuse ette ja anus oma tervenemist öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundest sirutas Jeesus käe, puudutas pidaid õbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks, saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidaid õve haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Nüüd üks asi, mis sa näed siin, on väga huvitav see, mida see pidaid õbine räägib. Kui ta tuleb Jeesuse juurde, siis ta ütleb niimoodi, ma kasutan just seda sama passion tõlget, ta ütleb, et sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd kas see meesterahvas, muidu palju tõlked toovad selle väga selgelt välja, kas see meesterahvas uskus Jumala väesse? Kui sa küsid enamus kristlaste käest, kas Jumal on piisavalt väge, et sind terveks teha, kui sa peaks haige olema? Enamus kristlasi vastavad, aga muidugi on. Ja ma arvan, et üsna loogiline. Tead, Jumal on kõik võimas, ta on vägev, ta on loonud taeva ja maa, siis tal peaks olema väge sind ka terveks teha. Nüüd, kas sa märkad, sellest ei piisa, et terveks saada? See meesterahvas on ikkagi haige, ta on pidaid õbine. Ja see oli nii-öelda ravimata haigus, ma ei tea, kui seda tänapäeval eriti palju esineme, ma olen kuulnud, et kuskil mingisugused variante on olnud ja ta väga paljus nii-öelda paremaks see asi ei ole läinud. Aga see oli ravimatu haigus ja see oli tema jaoks lootusetu olukord, sest nad eraldasid need inimesed eraldi, sest et see oli ka nakkav ja nad nii-öelda lihtsalt elasid või elutsesid kuni selle päevani, kui nad lihtsalt surid ja nad ei saanud teistega eriti kokku puutuda ja nii-öelda seda kontakti iga hinna eest välditi, sest et see oli ikkagi nakkav ja see võimendselt see haigus või see viirus sõi nende ihu ja ka nendel sageli ütleme isegi nina ja kõrvad ja asjad lagunesid lihtsalt järjest ära ja seda nägi päris kole välja see inimene sageli. Nüüd see inimene oli sellises olukorras, vägagi tema jaoks väga lootusetus olukorras ja tal oli usku Jumala väesse teda terveks teha. Ta uskus, et Jumalal on vägi teda terveks teha ja ta ei olnud saanud oma lahendust ja see ei muutnud midagi. Järelikult ka sinul, kui sul on vaja terveks saada, ei piisa sellest, et sa usud, et Jumalal on vägi, et sind terveks teha. Sellest ei piisa. See ei muuda veel sinu elu. See ei too seda tervenemis ime sinu elu, kui sa usud, et Jumalal on vägi ja Jumal on kõik võimas. Siin on ühte elementi juurde vaja ja me näeme, millest ta ei ole veendunud. See on see, ta ei ole veendunud Jumala tahtes. Nii siis ta ei tea, mis on Jumala tahe tema jaoks. Ta ei ole selles veendunud, mis on Jumala tahe tema jaoks, mis puutab just siis ka tervenemist. Ja see on üks väga tõsine takistus tegelikult. Ja hämmastav on see, kui ma seda nägemust lugesin ka, mis Kenneth Hagin kirjeldab, siis ta toib just välja seda, et inimesed ei ela Jumala täiuslikus tahtmises. Mis asi see on Jumala täiuslik tahe? See sama, et nad käivad täielikus tervenemises. Nüüd selleks, et käia selles täielikus tervenemises, on vaja ka olla õiges kohas ja ka õigel ajal. Iisraeli rahvas ei käinud nii-öelda jumalikus täiuslikus õnnistuses ja jõudnud tõotud maale, sest et nad tegid teatud valikud. Nad tegid teatud valed asjad, valed valikud oma elus ja tegelikult olid ka nii-öelda valedes kohtades oma füüsilises mõttes, aga ka oma usuga ja oma hoiakutega. Ja sellepärast nad ei jõudnud sellesse punkti, kus Jumal tahtis, et nad oleksid. Mis Jumala tahe ei olnud nende elus sündimas. Nüüd ka sellel mehel ei olnud veel see sündimas, aga nüüd ta küsib Jeesuse käes seda. Kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Või nagu see Passion tõlge tõlgib, siis sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd traditsionaalne kristlik mõtteviis eeldaks, et kui see küsimus küsitakse, siis Jeesus peab kindlasti palvetama ja küsima isa. Me ei tea, mis on sinu tahe selle vaese mehe suhtes või selle kannatava mehe suhtes, me ei tea, kas sa tahad teda terveks teha. Ütle nüüd, kas sa tahad teda terveks teha või ei taha. Anna meile teada see tahe. Jeesus ei tee mitte midagi seda teist. Ta isegi ei pöördu isa poole selles suhtes, mitte seda ei võiks teha. Aga ta isegi ei pöördu, miks pärast? Sest et tema jaoks oli see väga selge ja väga paika pandud. Kui keegi esitab küsimuse, sul on vägi mind terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Kas sa tahad mind terveks teha? Siis Jeesus ilma igasuguse pikema jututa, ilma igasuguse kahtluseta, ilma igasuguse pika kaalumiseta või erilise otsimiseta annab talle ühese ja selge vastuse. Ja see vastus kõlab väga lihtsalt ja lakooniliselt. Ta ütleb niimoodi, ma tahan saa puhtaks. Ja ta paneb oma käed tema peale ja see mees saab kohe puhtaks. Ehk siis ka terveks võib öelda. Amen. Nii kui ta saab teada ja kuuleb, mida Jumala tahet, sünnib ka ime. Amen. Sul on ka vaja väga selget arusaamist sellest, mis on Jumala tahe sinu suhtes, kui me räägime just nüüd tervenemisest. Palub ka seal ühe koguduse eest peiblis, isa täida neid oma tahtmise tunnetusega. Ta jõuta lihtsalt, et oleks tore, et nad teaksid seda fakti, mis on sinu tahe. Ei ta jõuta seda, ta ütleb täidaks neid oma tahtmise tunnetusega. Mis asi? See Jumala tahtmine peab jõudma kuhu? Sinu südamesse. Nüüd, kui sa oled siin koguduses regulaarselt käinud, siis sa oled mind kuulnud väga palju kordi ütlemas ühte fraasi. Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja ma arvan või vähemalt loodan, et sa oled sellel pihta saanud, et see on ka nii. Aga sellest ainult ei piisa. sa võib-olla isegi suudad seda fraasi korrata järgi ja oled seda võib-olla kuulnud ja oled mind kuulnud jutlustamas ja oled ise lugenud ka isegi kirjakohti sellest, aga see peab jõudma sinu südamesse, et Jumala tahe on, et sina oleksid terve. Amen. Mõni võib öelda selle peale, no jaa, aga vaata, see oli juht ütles seda sellele pidaid õbisele. Aga kus mina võin selles kindel olete, seda mulle ka ütleb. Vaatame Piiblisse. Nüüd üks oluline asi veel. Kõik, mis sina usud ja millele sa rajad oma elu vaimulikus mõttes, sul on vaja Jumala sõna tõdesid, mis seda kinnitavad. Sa ei saa öelda, et tead, mina lihtsalt usun sedasi. Sul on vaja Piibli kirjakohti ja mitte ainult üks, vaid mitmed siis seda kinnitavad ja siis sul on õigus öelda, ma otsustan uskuda. Mõni ütleb, et meie koguduses või meie mis iganes liikumises või kuidas iganes tahad nimetada või asjad usulahus või kuidas keegi tahab ütledagi, usutakse seda asja niimoodi. Okei. Siis näita mulle kaks või kolm selget kirjakohta, mis näitavad Piiblis, et nii on see õige. Yeah. Mõni ütleb, et iga ühel on omad uskumused ja iga ühel on õigus uskuda, mis temale meeldib. Nüüd, kui sina oled öelnud, et Jeesus on minu issand ja tema on tee, tõde ja elu, siis sul ei ole omasid uskumusi. Ja nii nagu sulle meeldib või nagu sina arvad. Yeah. Vaid sina peaksid võtma omaks selle, mida Jeesus on ütelnud ja see on see, mida sina otsustad uskuda, üks kõik, mis sina arvad või mis sinule tundub või mis keegi iganes ütelda võib. Amen. Ja. Me sätime oma usu, mille järgi? Jumala sõna järgi. Mitte inimese arvamuse järgi, mitte selle inimese ütlemise järgi, mitte selle jutlustaja suhtumise läbi. Mitte seda, et kõik jutlustajad peavad midagi valesti rääkima, ma ütlen seda, aga just, et see, et me peame alati küsima küsimuse, kus on see Piiblis kirjas, mida mina usun. Ja sa pead seda pidevalt tegema. Sest Piiblis Jeesus hoiatab ka seoses lõpuaegadega, mille eest? Vale õpetuste eest. Ja ta spetsiaalselt toob selle välja, kui sa vaatad Markus evangeeliumi, minust on see lõpupoole, ma loodan, et põhjate mäleta, kuskil 24. peatükki ringis vist, Janne. Matteuses, jah. Ja Mattuse lõpupoole räägib ta sellest. Ja viitab just sellest, et ta räägib vale profetitest. Just tegelikult, millest just sellega kaasnetest vale õpetustest, mis saab olema üks väga tõsine element, mis saab kerkima üles ja mida saab levima lõpuaegadel. Ja me elame tänasel päevadel lõpuaegadel. Amen. Ja Paulus räägib ka sellest, kui temal olid erinevad raskused ja keerukad situatsioonid, siis ta nimetab vale vendade seas oli ta. Mis asjad need oli? Need, kes õpetavad vale õpetusi. Nüüd kuidas me teame, et see asi on, mingi asi on vale õpetus? See, et see ei lähe Piibli põhiprinsiipidega kokku. Et sul ei ole selle juurde käia kahte või kolme kirjakohta, mis väga selgelt ja konkreetselt ütlevad seda. Ja sellepärast sul on vaja minna Jumala sõna juurde ja leida sealt, mida sina usud. Amen. Ja sa peaksid küsima seda isegi mõningate väga tuntud ja tuttavat asjade kohta, mida sa võib-olla isegi oled kogu aeg arjunud uskuma. Miks ma usun seda? Kus see Piiblis kirjas on? Ja kui sa hakka otsima ja kui sa ei leia, siis sa tuleb see uskumus kõrvale heita ja hüljata. Amen. Nüüd lähme tagasi selle teema juurde. Kui mina ütlen seda fraasi, Jumal tahab kõiki haiged terveks tehes, mul on vaja selleks alust. Amen. Nüüd paneme siia selle eelmise loo juurde, kus me jäime Markus evangeeliumis pooleli, aga mõnes mõttes ma just lugesin selle kirja kohaks. Ja ta ütles selle pidajatõbisele, ma tahan. Nüüd kas ta ütleb seda ka sulle? Ja selle kohta vaatame kohe, Apostlitegude 10.34. Peetrus on siin jutlustamas Korneeliuse kojas. Ja ta on jutlustamas seal siis paganatele või. Siis nendele, kes olid, ei olnud juudid. Ja ta on kuulutamas neile Jumala sõna ja rääkimas päästes seal tegelikult. Ja nüüd, kui me näeme need inimesed, sa saavad pühavaimuga ristitud ja saavad ka, võib öelda, ka selle juures ka päästetud. Ja siis kogu selle asja sees Peetrus ütleb niimoodi. Siis Peetrus avas oma suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Nüüd, kui me vaatame seda konteksti, siis ta räägib tegelikult seal päästest, eks ju sellest, et Jumal tahtis anda päästet siis tol hetkel juutidele, et nad võiksid uskuda Messiasse, Jeesusesse, saada päästetud uuesti sündida, saada oma patud andeks. Aga nüüd ta toob välja, et ka ta tahab seda anda ka neile, kes ei ole juudid, kes on paganad, kes otsustavad ka uskuda. Ja ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, et see kuulub kõigile. Amen. Nüüd, kui ta ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ka selles kontekstis, siis kas see fraas käib ka selle kohta, kui sina küsid, kas Jumal tahab, et mina võiksin olla terve? Kas mina võiksin saada sellest või teisest või kolmandast haigusest terveks? Siis Jumal annab sulle selle kirjakohaga ühese ja selge ja lõpliku vastuse. Sul ei ole vaja enam palvetada selle pärast, sul ei ole vaja enam Jumalat otsida selle pärast, mis on Jumala tahe, vaid see on Jumala poolt paika pandud, ta ei tee vahet isikute vahel. Ja Jumal tahab, et sina oleksid ka terve. Amen. Sina oleksid ka terve ja see on Jumala tahe ja see on Jumala plaan. Amen. Kiitus Jumalle. Nii siis ta ütleb, Jumal ei tee vahet isikute vahel ja see kehtib ka sinu kohta. Kui sa näed, et Jumal ütles või Jeesus ütles, kui ma ütlen, me võime julgelt öelda, et Jeesus ütles seda, mida ka Jumal on ütlemas, sest ütleb, ta teeb seda, mida ta nägi isa ees tegemas. Amen. Nii siis, kui Jeesus ütles, ma tahan, saa puhtaks, siis Jumal isa on seda sama ütlemas. Ja kui ta ütles, pida ei tõbi selle, ma tahan, siis ta ütleb seda absoluutselt iga ühele, kes vajab tervenemist. Amen. Sest et ta ei tee vahet isikute vahel. Ja Jumala tahe sinu jaoks on, et sina võiksid elada täies tervises. Ja mõni ütleb, et see kõlab absurdina. Mõtle natukene mõtle selle elu peale, mis meie ümber on. Kas sa tead mõnda inimest, kes elab täielikust tervises? Tal ei ole mitte mingisuguseid haigusi, mitte mingid probleeme. Isegi tal ei ole isegi mingit allergiat ega mingit köha ega mingit asju, mis iganes. Kas sa ei ole ju näinud sellest asju ju sündimas? Nüüd me ei saa Jumala tahet teada elu praktikast. Amen. Sest Jeesuse puhul me näeme viiblis, et kogu oma eluajal, kus tema oli maa peal, siis füüsiliselt elas inimese positsioonis tegelikult olles, siis me näeme, ta ei olnud kordagi haige. Meil ei ole piibis mitte ühtegi kirja kohta sellest, et Jeesus, kui ta oli köha lõpetanud ja kui ta oli oma nina puhtaks nuhanud ja ära ja öelnud, et jälle kuidagi külma saanud vist. Ja siis hakkas jutlustama. Mitte kordagi ei ole sellest kirja kohta. Või mida iganes, ka isegi raskemat asjad, kummardus jutlus, et jälle selja valud, me hakkan ka juba vist äkki vanaks jääma. Või... Mitte midagi sellist ei ole. Nüüd tundub, et ma ei ole inimesed, tema oli Jeesus. Nüüd Piibel ütleb väga selgelt, ta elas siin maa peal eeskujuna. Ja tegi neid tegusid, et meie võiksime samasugused tegusid teha. Ja ta elas inimese positsioonis, andes meile eesku, kuidas meie võime ka elada. Nüüd tavaline on see, et kui sa ei sea endale ülimalt kõrged eesmärke, siis sa kunagi ei jõua käsi mitte poole peale. Sellepärast meil on vaja panna väga selge visioon. Jumala tahe on, et ma elaksin täiesti tervena. Mitte selle põhjal, mis on mu elu praktika olnud, mis on juhtunud või kuidas ma ei ole terveks saanud või kuidas või sellest ei ole tollest või ei ole terveks saanud. See ei ole sinu usu alus. Me peame sättima just selle sama hästi kõrge visiooni, selle, mis on Jumala tahe. Ja see on üle tava elu praktika, see on üle kogemuste, see on üle selle, mis inimesed praktiseerivad. Või mis moodi inimesed elavad, vaid see on see sama, et sina võid elada täies tervises. Täies tervises. Täielikult käia tervena iga päeval. Amen. Meil on vaja see sihik võtta ja see julgus ette võtta ka, et me otsustame sellisel kujul uskuda. Ja see, millest see hakkab peale, just see sama kirjakoht Markus Evangeeliumi 1.40, mis ma lugesin, kus ta ütles selle pidajate õbisele, ma tahan, saa puhtaks. Jumal tahab, et sa võiksid teada, mis on tema tahe. Amen. Mis on tema tahe? Ja tema tahe on, et sa võiksid olla terve. Ja see isegi kui sa oled kuulnud, sul on vajasta veel kord kuulda ja sul on vajasta veel kord kuulda ja sul on vajasta veel kord kuulda. See sama nägemus, mille ma tõin alguses välja, mis Kenneth Hagin sai, kui Jeesus tal isiklikult ilmus, seal ta ütles just väga selgelt, et paljud ei ela minu tahtmises, minu täiuslikus tahtmises. Ja see ongi sama põhjus, miks nad on ka haiged. Meil on vaja sellesse Jumala tahtesse sisse astuda. Amen. Ja vaja mõista, mis on see Jumala tahtmine. Uurida, mis on Jumala hea meelepärane täielik, täiuslik tahtmine sinu jaoks. Jumala täiuslik tahtmine on see, et sa elaksid absoluutselt täiesti tervena, mis iganest haigustest. Nüüd mõni ütleb, et aga pastu, kas sul ei ole mingisugust väiksemaltki probleemi või asju? Isegi on, siis see ei muuda Jumala sõna. See ei muuda Jumala sõna. Ma ei saa rääkida oma kogemusest lähtuvalt, vaid ma pean rääkima lähtuvalt sellest, mida Jumala sõna ütleb. Sest kui ma tulen oma kogemuse tasemele, siis ma toon sinu ka hästi madalale tasemele ja nagu üleks, me kunagi ei jõua sellesse kõrgemasse kohta, kus Jumal tahab, et me võiksime elada. Nüüd vaata esimese Timotuse 2.1. Vaata vahel on veel üks vaidlus selle sama tervenemise teema ümber. No aga kas me ikkagi võime päris kindlad olla, et see on kõigi jaoks? Vaata esimese Timotuse 2.1. Üks asi, mille suhapealt me osun, me suurem osa kristlastidest oleme selle asja enda jaoks paika pannud, et see on kõigi jaoks ja sellest on siin juttu. Ütleb, ma mainitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvus eest, palveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikselt ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnist tegija meelest, paljud tähele, see on, mis ma tahan eriti tähelepanu juhtida just, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetunnetusele tuleksid. Sõna õndsaks saaksid, paljud uuemad pilvitõlked tõlgivad, päästetud saaksid. Mis siis Jumal, mida ta tahab? Et kõik inimesed päästetud saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Kas meil tänasel päeval on kahjuks ka inimesi, kes ei jõua taevasse? Jah, see on kahjuks reaalsus. Kas me võime öelda, kui see inimene on lahkunud ja ta ei teinud otsust Jeesust järgida, ja võibolla sa isegi oled, ma ei tea, näiteks tema matustele, see on teada, ta ei teinud mingit selget otsust ja ta läks nii-öelda Jumalasse ilma uskumata. Kas sa võid öelda, et noh, siis vist järelikult siis oli Jumala tahe? Ei. Piibel ütleb, Jumal tahab. Aga inimesel on vaba tahe. See on üks asi, mis... Kristlastel on üks segadus selle asja ümber ja see sama vaba tahte küsimus. Sinul on antud vaba tahe. Sa võid teha valiku, kas sa tahad Jumala tahet teha või kas sa ei taha Jumala tahet teha. See on sinu vabadus ja Jumal ei võta seda sult ära. Jumal ei sunni sind. Sellepärast isegi, kui sa tahad, näiteks kellegi inimese, keegi inimene saaks päästetud või tuleks usule ja sa nii väga tõsiselt tahad seda. Aga sa ei saa mitte kunagi, sa ei tohiks ka mitte kunagi seda inimest sundida. Vast ma tean isegi mõned inimesed, on mingisugune evangeelne koosolek ja endel on sõber või tuttav kaasa võetud, kes ei ole kristlane ja siis kui öeldakse nüüd, kes tahavad oma elu Jeesusele juurde anda ja Jeesusele anda ja kes ta tulge ette ja teeme selle palve ja anname oma elu Jumalale ja saame oma patud andeks. Ja siis nad taest sõna otsas mõttes võtavad kellegi käest kinni isegi mitte käest küsimata, kas ta tahab. Sulle lähme sinuga ette. See ei ole õige. Sa võid ta käest küsida kõrvalt, see ei ole vale. Kas sa tahaksid? Aga ta peab tegema ise vabatahtliku ja selge otsuse. Ma tahan, ma lähen ja tahan oma elu Jeesusele Jumalale anda või Jeesusele anda. Amen. See peab olema väga selge ja see vabatahe jääb alles. Sest et inimene, kes lihtsalt mingisuguse kombe pärast või lihtsalt isegi sunduse pärast teeb mingisuguse palve kaasa. Mul ikka tuleb meelde, see oli ikka hale naljakas situatsioon aastat tagasi, mille omal koguduses oli see. Võibolla keegi kunagi mäletab, aga see ei ole tähtis, kes see oli täpselt. Üks naiste rahvas, temal olid millegi pärast püksid olid jalas tema perekonnas. Sa tarvud, ma mõtlen selle aleks. Tähendab seda, et tema oli tegelikult see, kes nii-öelda juhtis perekonda rohkem kui see mees. ja siis ta nagu öeldakse, oli paika panud sellel mehel, et mees peab tulema ka kirikusse. Ja siis see mees oli ka nii-öelda kaasa võetud sinna kirikusse. Ja siis ta oli ka seal istus seal pingi kõigi. No jälle kihti oli selle juures veel see, et ta isegi ei istunud selle naise kõrval, ta istus teises pingi rea otsas meelega. Sest et ta teadis, et ta naine vist hakkab teda veel paika panema igasuguse asjaga, mis räägitakse, et ta siis vähem ei ulataks tema nii palju või me ei tea. Nüüd, ja siis oli üks jant käis seal kogu aeg, nagu öeldakse, siis ta oli nii-öelda kohustusest, lihtsalt tuli sinna, istus sinna maa ja okei, okay, naine käskis, peab tulema kuulama ja siis ta kuulas seda. Ja ta oli seal kooslekutel päris mitmeid kord ikkagi, regulaarselt ikkagi teda pandi kaasa tulema. Ja ta, nagu öeldakse, ta ei tahtnud seal olla. Ja teda ei huvitanud see ja tal ei läinud see korda. Ja no ma ei teagi, mis ta sai selles mõttes, et nad, mingil päeval nad lakkusid meie kogudusest, aga selles mõttes nii need asjad ei käi. Amen. Me ei saa nagu öeldakse rusikaga lauale öelda, kui sa isegi kui sa, või vastupidi, kui sa oled ka pere pean või see kaas, või teistpidi, et sa pead. Ei, iga üks peab tegema ise oma otsused. Amen. Iga üks peab tegema vabatahtliku otsuse. Aga mis on Jumala tahe, et kõik tuleksid tõetundmisele? Ja me teame seda, kas Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud. Nüüd üks huvitav asi, see sõna päästetud saama siin samas, kui siin huvitab kreeka keelest, peaks kõlama, ma loodan, ma hääldan õieti, Zotso vist, jah, Z-O-S-Z-O. Nüüd hääldamine pruugi ideaalne olla, kuna ma kreeka keele spetsialist ei ole. Aga see tähendab tegelikult just ka nii päästet, ehk siis uuesti sündi ja patud andestust, aga samas see tähendab ka tervenemist. Ja tegelikult, kui ta ütleb siin, et Jumal tahab, et kõik võiksid päästetud saada, või nagu vanaski eesti keeles siis ka õndseks saada, siis ta ütles, et ka kõik võiksid terveks saada. Nüüd põhjus, miks väga paljud kristlased või suurem osa kristlasi usuvad, et Jumal tahab, et kõik võiksid päästetud saada, on see, et seda on jutlustatud aastate viisi ja seda on jutlustatud ja õpetatud ja seda on jutlustatud ja seda on õpetatud ja kogudustes on tehtud altari kutseid ja kes tahavad oma elu Jeesusele anda ja Jumal tahab kõiki päästa ja tahab kõigile patud andeks anda ja nad kuulevad seda jälle uuesti ja nad tulevad jälle kogudusse ja tehakse jälle üks altari kutse ja nad kuulevad seda uuesti ja selle mitte palbe. Ma ei ütle seda, et see halb oleks. Aga nad ei kuule seda, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja seda ei räägita iga kord uuesti ja seda ei räägita iga kord uuesti ja seda unustatakse just kui ära ja mõeldakse just kui see on nagu mingisugune ebaoluline kõrvaline teema, aga Jumal on selle asja kokku pannud. Sa oled päästetud haigustest. Amen. See kuulub sulle täna. Jeesus ütleb sulle ka, ma tahan, saa puhtaks, kiitus Jumale, ma tahan, saa terveks ja see on Jumala tahe sinu jaoks ja see kuulub sulle ja see on sinule kuulub ja see on Jumala plaan sinu jaoks, ükskõik, mis vanuses sa oled, ükskõik, mis su elus on juhtunud, ükskõik, mis isegi põhjustel teid haigused võibolla on tulnud sinu ellu. Võibolla isegi sa oled midagi valesti teinud, mingid valesid otsused, valesid valikud, aga sellegi poolest Jumal on see, kes annab sulle andeks ja tahab sin ka terveks teha. Isegi kui see on kaasa sündinud sul see asi, ikkagi Jumal tahab sind terveks teha. Isegi kui see peaks olema sinu geenid või mis iganes asjad on valesti või mida iganes, sellegi poolest Jumal tahab ikka sind terveks teha. Kui on isegi midagi vaja juurde luua või juurde kasvatada, mis iganes me näeme Jeesusel ka, inimestel kasvasid jäsemed otsa. Jumal tahab ka sellised asju teha ja tahab sind ka terveks teha. Amen. Mõned võib, aga kui mul näiteks mõni hammas on puudu, kas Jumal tahab mulle uue anda? Ja. Miks mitte? Ja. Tahab küll. Kui, mille põhjal ma võin seda teada? Jumala sõna põhjal. Ma olen kuulnud, jah, et on sellised asja juhtunud. Ja see on heaks julgustuseks, aga siin usuallikas ei ole ainult pidi tema kogemus, vaid see, mida Jumala sõna on ütelnud. Mõned võib, aga ma kannan prille, ma kannan ka näiteks. Aga sellegi poolest Jumal tahab ka sellest terveks teha. Amen. Ja mis iganes, vaest mõne ma harjun nende asjadega ja ma ei taha siin panna hukkamõistu alla või süütunde alla, et ma teen seda või teist kolmandat. Sa ei pea tundma ennast halvasti selle juures, aga iva on selles, et sa võid teada, et on Jumala tahe, et sa võiksid olla täiesti terve, mis iganes haigusest, mis iganes probleemist. Amen. See on Jumala tahe ja see Jumala tahe peab olema paika pandud meie elus. Ja kui ma jutluse pealkirja oli see, et takistused tervenemise tee peal ja üks väga tõsine takistus on see, et kristlased tegelikult, ka kristlased ei tea, mis on Jumala tahe nende jaoks tervenemise koha pealt. Ja ma ei räägi mitte mentaalset informatsiooni, vaid see ei ole jõudnud nende südamesse. Ka isegi need, kes on võibolla uurinud kirjakohta ja isegi on lugenud. Ja vaheta vahel on üks viga ka see, et inimesed on kuulnud neid kirjakohti pastorit ütlemas, aga nad ei ole ise neid piiblist välja otsinud ja lugenud enda jaoks ja võibolla kuskile kaardi peale kirjutanud või mobiili salvestanud või mida iganes eraldi, et see on sul pidevalt silme ees ja mõtisklenud ja hoidnud seda oma tähelepanusele pealt. Ja see on tegemata jäänud. Nad arvavad sellest piisab, ma kuulsin koosolekul räägiti sellest ja pastor luges seda ja see hakkab mulle juba isegi meelde jääma, aga seal on vaja seda ise lugeda, uurida, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine, uurida. Amen. Leida see ülesse, süveneda, süüvida sellesse. Amen. Amen. Vaata teine Moosese 15:26. Teine Moosese 15:26. Tuntud kirjakoht. Jumal ütleb siin seda Iisraeli rahvale. Nüüd, kuna Jumala sõna on kõigile, tol hetkel ütleme, oli sellel nendele suunatud, aga kuna Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis see tänasel päeval on ka meie jaoks kehtiv. Ja kuna me ei ole küll käsuseaduse järgi, aga meil on üks teine käsk, armastuse käsk, armastada Jumalat ja armastada ligimesi, siis me võime ise ennast ka sellesse samasse kirjakohta sisse panna. Ütleb, ja kui sa tõesti kuulad Jehovama Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske ja teed kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ma loen sulle selle laiendud tõlkes, et siia oleks laiendud ka korralikult. Ja see ütleb niimoodi, Jumal ütles, kui sa hoolsalt kuulad ja pöörad tähelepanu issanda oma Jumala häälele, hoolsalt kuulad ja pöörad tähelepanu ning teed seda, mis on õige tema silmis ja kuulad tema käske ja pead hoides eelkõige oma mõtetes ja aktiivselt täites kõiki tema ettekirjutusi ja seadusi, siis ma ei pane su peale ühtki haigust, mida ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand, kes sind tervendab. Mina olen issand, kes sind tervendab. Nüüd, kui nemad vana lepingu ajal võtsid selle kirja koha, mõned salmid, tolle hetkel nad olid, mis iganes rull raamatus sageli, kuidas iganes neil loeti ette, ja pidasid vana testamendi käsku ja elasid selle järgi, siis Jumala garantii oli, et tema on nende ravija. Nüüd, kui paljude kohta see kehtis, kes täitsid nendele seatud nii-öelda nõudmised? Kõigi kohta. Nüüd, Jumal on pannud sinule ka ühe väga selge nõudmise elada armastuses. Armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. Amen. See on üks omate teema. Ma hakkan selles samas teemas veel seda, kui nii hiljem lahti rääkima rohkem. Aga see on sama, et kui sa elad selle armastuse käsu järgi, siis Jumal on sinu ravija ja see kehtib kõigi meie kohta. Kõigi kohta, mis iganes on selle haiguse nimi, mis iganes on selle probleemi nimi, mis sul on, siis Jumal on sinu ravija, kui sina otsustad armastuse käsu järgi elada. Ta on sinu ravija ja see on Jumala tahe ja see kehtib kõigi jaoks. Amen. Amen. Ma tean üks asi, mis tervenemise teema on midagi sellist, mis minu jaoks nagu põleb, sest see on see osalt see kutse, mis Jumal on andnud kaule rääkida, aga see ongi see põhjus, miks võibolla see tuleb sageli ka üks pantsiga esile. Ja see on, ma ei oska eesti keelest sõna veel öelda, aga see on sama just, et see peab olema midagi sellist, mis jõuab sinu südamesse. See ei oleks ainult emotsioon, vaid sa tead, Jumal on minu ravija. Ta on minu ravija, mis iganes see situatsioon on, mis iganes selle haiguse nimi on, mis iganes diagnoosi arst on pannud, mis iganes tüüpi isegi ravimid sa kasutad. Ma ei ütlenud, et sa pead selle kasutamise lõpetama, aga ma ütlen sulle seda, et Jumal on sinu ravija. Ja see kehtib meie kõigi kohta. Amen. Lähme 4. Moosese 21. peatükki. Ja 5. salmi. Nüüd siin me näeme Iisraeli rahvast, ja ta on sõnakuulmatusse langenud nii-öelda. Ütleb, ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Kas pole huvitav, et nad rääkisid Jumala vastu ja rääkisid ka Moosese vastu sellega? Mõlemad olid tegelikult seal käsi käes. Ja siis ta ütleb, miks te olete toonud Egiptusest, meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett, meie hing tülkab seda viletsat toitu. Nad virisid selle ülest, mis Jumal on andnud ja mis olukorras nad on, situatsioonis nad on. Ja siis ta ütleb siis, Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Ma teen korra pausi ja räägin ühe olulise mõttise vahele. Virisemine ja nurisemine on midagi sellist, mis võib sinu ellu lasta tulla probleemidel, hädadel või ka isegi haigustel. Nüüd, kas nende olukord oli super, kõige mõnusam, kõige kihvtim ja kõige põnevam ja iganes? Suhteliselt tavaline toit, manna kogu aeg, üsna lihtsad olukorrad, mis iganes. Nüüd seal olid põhjused, miks nad seal olid sellises kohas. Aga nüüd mõni ütleb, et vaata sellel kristlasel on vaata kui ilus auto ja vaata kus kohas ta elab ja mis iganes. Mul on ainult see vilets korter ja autot polegi ja mis iganes. See muuses, mis sille see nimi on? Virisemine ja nurisemine. Ja see võib olla see põhjus, miks neid asju ei ole. Me peaksime olema tänulikud kõige eest, mis sul on antud. Isegi kui sul täna on vähem ja võib-olla see ei ole võib-olla nii suurepärane või kena või ilus või super või mis iganes, siis sa ei pea mõõtma ennast ise teistega, vaid sa peaksid olema tänulik Jumalale selle eest, mis ta on sulle andnud. Amen. Kujutame ette, et kui sul on mingisugune viletsam võib-olla korter või kuidagi ta ei ole nii suurepärases seisus veel, siis sa Ja sa astud sinna sõisse õhtul peale koosolekut, ma olen tuun küll pastori või teitav veel maja ka endale ja vaata, minul on nii vilets elamine ja mis iganes. See ei ole õige asi, selle asja nimi on nurisemine. Astu sinna korterisse, ütle, isa ma tänan siit selle korteri eest. Isa ma tänan, et sina oled mind õnnistanud sellega. Isa ma tänan siit, et sa oled hea, sa oled helde, sa oled armuline ja sina oled vägev. Ja ma isa teen vähemalt selle korralikult korda, teen ta puhtaks ja teen oma parima. Ja isa ma tänan, et sina varustad mind, et ma võiksin sellele remondi teha, et ma võiksin selle ilusaks teha korda. Ja isa ma tänan, et sa annad mulle isegi parema ja suurema ja ilusama. Amen. Ja see peab olema üks tänulikkus, mis tuleb sinu suust, mitte üks virisemine. Ja see peaks olema iga asjaga tegelikult, mis sa on. Ja kui me räägime üldse materiaalsetest asjadest, sa ei peaks virisema ja hädaldama nende ümber. Oh, mul ei ole seda ja naata, sellel on see ja teine. See ei ole oluline, mis teistel on. Ja ära kunagi võrdlevalt vaata kellegi teise peale, mis tal on või mis ta omab. Või vaatad aknast välja, naaber sõitis uue Bemariga või mõnda loovi ja mis iganes. No ja mis siis? See on automuusias, kas sa tead või? Ei midagi erilist. Ja see ei tee inimesest kedagi see, mis ta omab. Kui sa arvad seda, et see, millega sa sõidad, on see, kes teeb sinust midagi, sa oled väga vales mõttelaadis tegelikult. Sa oled juba keegi tänu selle, et sa oled Kristuses ja Jumal on elamas sinu sees ja Jeesus on sinu südames. Sa oled juba sellepärast väga väärtuslik ja sa oled väga oluline ja sa oled väga kõrgele juba jõudnud ja sul pole vaja enam kuhugi jõuda. Ja sul ei vaja kellegi enam midagi tõestada ja sa ei pea enam kellegi imponeerima. See on Keith Moore aegalt räägib, kui ta tõelda Kristani ka, kuidas selles tema kodulinnas või väikses külakes moodi ja asjas oli seal. Et see oli pühapäeva õhtu, kus siis Sükseda, noh, teismelise ohtu, tolle, ütleme, Ameerikas lubatakse autoga sõita natuke varem kui meil, siis need kogunesid sinna kokku sükkeste ülesuntsitud, nad ei olnud küll väga luksuslikud, aga siiski vähemalt kuidagi silma torkavad masinad, mingisugused sportmasinad ja taas. Ja nendega koguneti siis sinna platsi peale kokku. Ja kuidas keerati, kui sa tulid sinna sisse, et kuidas ma sõitisin autoga sinna sisse, keerasid akna alla, siis kuidas su käsi niimoodi vaikselt niimoodi kuidagi libises üle akna ääre ja siis kui sa vajutasid kaasi ja kuidas see auto tegi mitte lihtsalt natuke häält, vaid ta tegi kruskust häält ja siis oli sõike tunne, et sa nagu oled just kui kuhugi jõudnud ja midagi just kui saavutanud. See on väga vale mõtlemine. See, mis äält sinu auto teeb või mis moodi ta välja näeb või mis iganes, ei näita, et sa oled kuhugi jõudnud või midagi saavutanud. Sa oled Kristuses juba midagi väga olulist saavutanud ja tema saavutas sinu eest. Amen. ja keegi ei keela sul omada ühte või teiste autot, jumal ei ole sellega probleemi, aga me peame aru saama asjad ja ei ole need, mis teevad meist midagi. Amen. Jeesus meis on see, kes on meist juba teinud midagi ammu. Amen. Kui sa oled kooli, ma ka, ütleme, need, kes on ka koolis käimas. Ja ma tean, see ei ole tegelikult muutunud. See oli isegi sellel, kui mina koolis käisin, nõukogude aeg oli, kui see, need, kes teavad seda ajastut, siis see oli väga levinud see asi, kus ütleme, teatud tüüpi riideid või ilusaid riideid ei olnud eriti üldse saada. Ja ma mäletan seda isegi, seda arvan, ma ei olnud kristlane ja ma ei mõistnud seda asjad tolle. Ma sain tolle ajal mingisugused, need olid, mis firma see võis olla, keegi saab mind aidata. Eesti kohalik firma, kes mingit tossusid tootis, ma ei mäleta enam nime isegi. Oli see mingi, ei olnud Marat, ei olnud mis iganes see oli. Mingisugune oli iganes. Ja ma sain need tossud, need peiti eriliseks, sellepärast, et need olid ikkagi natuke teissugused, need olid väga nõukogudaegsed, nõmedad mingisugused suvalised tennised. Ja ma olin sellikse tossu saanud ja mäletan, kuidas koolis, kui sa käisid, siis niimoodi nagu pilk näks kogu aeg alla poole ja siis astusid sammu jälle. Nüüd, teate, iga see ei ole muutunud tänasel päeval ka, ütleme, kui need asju on palju rohkem saada, on ka nii-öelda teatud hinnaklassis ja teatud välimusega ja iganes. Ja inimesed arvavad seda, et ma oman seda ja käin selle, mis iganes, siis see firma peaks ka olema ja hakka mingid nimesid viskama igaks juhuks reklaami kellegi tegema. Aga et see on nüüd, selle võttu ma olen midagi, see, nüüd ma olen keegi ja nüüd keegi vaatab mind ja mida iganes. Kui keegi sind vaatab ja keegi on sinust huvitatud, ma räägin siia teeks vallalistest isegi, sellepärast, mis sa oled riides, siis see on väga vale põhjus ja väga vale motiiv tegelikult. Amen! See ei peaks olema üldse see põhjus, miks me arvame kellestki midagi või et mis kohundi ta riides käib. See ei tähenda seda, et sa ei või viisakalt riides käia, aga mõtlen just seda, et see asjad ei tee sinust midagi, sa ei saavuta ja ei ole kuhugi jõudnud sellepärast, mis sa omad. Amen! Tänu Jumal, me jõudsime kuskilt kohast. Läheme tagasi siia. Vilets, see oli siis virisemisest, jõudsime sinna. Nüüd kuues salm, ma olen 4. Mooses 21. Siis Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelist suri palju rahvast. Siis rahvast tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära need maad. Ja Mooses palus rahva eest. Ja Jehova ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vask mao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vask madu, siis jäi ta elama. Ma loen sulle selle 9. salmi laindud tõlkes, siis sa näed seda olulist nüantsi, mis siin veel sees on. Ta ütleb, ja Mooses tegi vask mao ning pani selle teiba otsa, ja kui madu oli kedagi hammustanud ja kui ta vaatas vask maa poole, tähelepanelikult, ootusrikkalt, kindla ja haarava pilguga jäi ta elama. Nüüd, kui me vaatame siin ka seda meie nii-öelda eestikeelset tõlget, 8. salmi keskpaigas on üks fraas, iga salvatu, kes seda vaatab. Kui paljudele oli siis selles situatsioonis, see on ka mingis mõttes tervenemine, oli kätte saada. Igale ühele, kes seda vaatab. Iga ühele. See kehtis absoluutselt iga ühe kohta Iisraeli rahvast. Iga ühe kohta. Ja nüüd, muidugi siin on ka tingimus, mis moodi seda vaatab. Ma loen sulle uuesti lainud tõlke. Tähelepanelikult, ootusrikkalt, kindla ja haarva pilguga. Ja ta jääb elama. Nüüd millest see räägib? Ma arvan, me enamest teame seda, et see võrdpilt vask maast on tegelikult Jeesusest võrdpilt. Ja Jeesusest risti peal. Nüüd küsimus ei ole niivõrd, et sa pead vaatama Jeesusest risti peal. Ma ei tea, lähed kuskile altari maali ette ja vaatad seda pilti ja siis oled väga härdas meeleolus sellepärast. See ei ole see, millest ta räägib. Ta räägib oma tähelepanu pööramisest selle peale, mis Jeesus on sulle annud ja kinkinud tänu selle, et ta on surnud sinu eest risti peal. Nüüd üks väga oluline asi on see, et sa mitte ei ole ainult selle risti surma juures, vaid sa oled selle üles tõusmise juures. See on väga oluline, et me ei ole nagu öeldakse selles kohas, et me nagu öeldakse oleme kogu aeg oma mõtetega Jeesuse risti surm ja Jeesuse risti surm. Ei, me peame olema selle juures, et me oleme üles tõusmises. Amen. Ja see oli väga oluline sündmus ja see oli asi, mis andis meile vabaduse, mis andis meile tervenemise. Aga täna me oleme üles tõusmises. Täna me oleme elamas uues looduna Kristuses Jeesuses ja me oleme surnust üles äratud ja meie haigused on Jeesuse peale pandud. Ja me oleme juba terveks saanud ja see kuulub meile tänasel päeval. Ja me ei lähe enam ainult risti juurde tagasi, et saada seda abi, vaid me läheme täna selle juurde, mis me oleme saanud uue looduna. Amen. Me oleme terveks saanud, vabaks saanud. Amen. Ja sellepärast, kui me vaatame nüüd seda, mis seal toimus risti peal, vaatame seda vaskmadu ja mitte seda aru, ma ei räägi füüsilisest vaatamisest, vaid just sellest samast tähelepanust. Sa pöörad oma tähelepanu Jumala sõna peale, tähelepanuga, ootusega, kindlusega, haarva pilguga. See on üks viga ka, mida vahest meid inimesed teevad, on see, et nad kuulevad ühe jutluse, kuulevad ühe sõnumi sellest asjast ja mõtlevad, oh, see oli täna, see oli nii vajalik, see oli nii oluline, kiitus Jumale. Aga nüüd üks vajalik ja oluline on see, mis sa lähed nüüd ja teed selle sama sõnaga kodus. See, et sa otsid ise selle kirjakoha välja, loed ise seda, mõtiskled ise selle üle, loed seda uuesti ja loed seda veelkord uuesti ja loed seda igapäevaselt. Jumala sõna ütleb seda, et Jumala sõna on sulle ravimiks. Mis moodi? Ta ütleb, mu poeg pane tähele, ma resiteerin õpetussõnade 4.20, mu poeg pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia neid oma südames. Amen. Sest see on eluks sellele, kes need leiab ja ravimiks kogu tema ihule. Kui sa pöörad oma silmad, oma tähelepanu ja ka oma kuulamise ja oma kõrvad just kui selle sõna poole, siis see hakkab sind ravima, sind tervendama ja see kehtib jällegi kelle jaoks? Kõigi jaoks. See kehtib sinu jaoks ja kui sina võtad selle sõna ja pöörad selle oma tähelepanu, pöörad oma silmad selle peale, pöörad oma kõrvad selle poole, siis see on sulle ravimiks. Amen. Ja see kehtib kelle jaoks? Kõigi jaoks. Amen. Kõik, kes vaatsid seda vaskmadu, kõik, kes olid seal salvatud. Ja mille, üks asi veel selle juures on see, nüüd kujuta ette seda situatsiooni. Seal on hästi palju rahvast ja neid madusid ei olnud nagu oleks saanud mõned üksikud. Need oli paras jagu. Ja mis seal võis kosta? Kisendamist, hüüdmist. Keegi on suremas, keegi on valudes, keegi on kannatamas. Ja, kus, ja sina oled saanud nüüd ka amustada selle maa poolt. Kus on, peavad sinu tähelepanu olema? Sel, mis juhtub siia? Oo, kui jube ja õudne, oi kui kole. Ei, ei, sinu silmad peavad minema kuhu selle sõna, selle jumala sõna peale, ehk siis selle peale, vask maa peale. Selle kõige pealt, mis toimub sinu ümber, kõige selle negatiivse pealt, kõige selle ümber, mis kellegil teisel halb on juhtunud. Vaata vahel kristlased ka isegi teevad ühe tõsise pea, kui neil mingisugune haigus avastatakse või diagnoositakse ja siis nad hakkavad uurima, mis see haigus enesest kujutab ja mis need sümptomid on ja mida arstid on selle kohta ütelnud ja mida Google on selle kohta ütelnud ja mida AI selle kohta on ütelnud ja siis mis iganes veel on keegi ütelnud ja siis nad uurivad ja loevad igast nüantse ja küsivad veraldi veel küsimusi ja see on kõige valem asi, mida sa pead tegema. Sul ei ole vaja vaadata seda, mis on sinu ümber, vaid sa pead vaatama selle peale, mis sõna on ütlemas. Seal on sinu tervenemine. Amen. Tervenemine ei tule Googlist. Tervenemine ei tule sulle AI-s, vaid see tuleb kus kohast Jumala sõnast. Mitte, et sa ei tohi neid kasutada targasti, aga selles mõttes sellegi poolest su tähelepanu peaks olema kus kohast sõna peal. Sõna peal. Vaadates seda sõna. Vaadates Jeesuse peale. Mitte lihtsalt vaadates, vaid vaadates tähelepanuga, pöörates oma silmad, pöörates oma tähelepanu ootusega. Amen, ma võtan selle piibli lahti, ma otsin ise. Ja sellised ajad tegelikult, mis väga paljudel kristlastel puuduvad, need samad, mõned nimetavad seda pühendumishetkeks. Nüüd kõik, kuidas moodi sa tahad seda nimetada. Iva on selles, sul on vaja aegu, kus sa ise lähed, loed piiblit, ise lähed, loed kirjakohti, ise uurid Jumala sõnast teatud printsiipe ja asju. Amen, sul on vaja sellised aegu. Ei piisa ainult sellest see jutlustas, too jutlustas, sina lähed ise ja süüvid nendesse asjadesse. Amen. Ja see on sageli võti selleks, et see ime võiks sulle toimuda. Sest ta ei ütelnud lihtsalt, et need, kes niimoodi vilksamisi vaatsed seda madu, need said terveks. Ei, need, kes silmitsesid, need, kes tähelepanuga, ootusega vaatsed seda. Amen. Mida? Jumala tahet sinu jaoks. Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Jumala plaan on sinu jaoks, et sa võiksid täiesti tervises. Amen. Und da alle Kreises töse vo ostrami kino oprades töse övra rokele distre nestöse poa krende ine krofa ziprate ise pro lesteni kre zo ompra qua arti avrita stu istromi in qua tedi itro semboa ferteni kre. Kui sa hoiad oma silmad minu sõna peal ja oma tähelepanu selle peal, mis ma olen öelnud, olen öelnud, et see on minu plaan ja sinu jaoks minu tahe, et sa võiksid olla täiesti terve, vaba igast haigusest, igast probleemist ja igast vaevast. Seepärast hoia oma silmad selle peal, mis ma olen öelnud, mis ma olen rääkinud, et su tähelepanu on sellele suunatud ja sa näed seda oma südames. Ja see, mis sa näed oma südames, saab sinu elus ja sinu ihus ka reaalsuseks. Sest see, kus sa oma silmad hoiad, on see, mida sa saad ka nägema oma elus reaalsuses. Kus on su tähelepanu, see on see, mis sinu jaoks ka sünnib. Ja seepärast hoides oma tähelepanu sun sõnal, see sõna maalib sinu südamesse selle pildi, mis mina olen valmis pannud. Ja see pilt, mis on sinu südamesse saanud maalitud, saab ka sinu elu reaalsusest tegelikuseks. Aamen, aamen. Sa võid ise uurida, Piibel räägib sellest, kuidas Jumala sõna vormib ja kujundab sinu südames teatud asju. Me vaatleme Jumala sõna ja see kujundab midagi ja kui see asi saab sinu südamesse paika pandud, siis see saab ka füüsilises maailmas reaalsuseks. Aamen, sest see, mis on su südames, on see, mis on ka sinu suus, aga see on ka see, mis sa näed enda ümber toimumas. Aamen, kiitus Jumalale. Aamen. Ma peame veel lugema mõned kirjakohad, sest neid on siin päris palju. Luuka 4.38. Luuka 4.38 ütleb, aga ta tõusis üles koguduse kojast ja läks Siimona kotta. Ja Siimona ämm oli haige raskes palavikus ja palusid teda tema pärast. Ja astus tema juurde, ähvardas või kaasaegsemas keeles isegi ka sõitles palaviku ja see lahkus temast. Ja seda maid tõusis naine üles ja ümardas neid. Aga kui päike looja läks, tõid kõik, kellel oli haigeid mõnesugustest tõbedest, need tema juurde. Ja ta pani iga ühe peale oma käed ning tegi nad terveks. Aga kurjad vaimud läksid paljudest välja kisendades ning öeldes, sina oled Jumala poeg, ja ma sõitles neid ega lubanud neid rääkida, sest nad teadsid tema olevat Kristuse. Nüüd me näeme, et ta läheb sinna Peetruse juurde külla ja huvitav fakt, Peetrusel oli ämm. Nüüd lisaks sellele, et tal oli ämm, järelikult tal pidi olema ka naine. Ma tean, mõned räägivad sellest, et nagu öeldakse, kes on apostlid, mitte apostlid, kes on ütleme üldse Jumala riigi töös või Jumala teenistus, et nad peaksid olema vallalised. Peetrus ei olnud. Amen. Nüüd see ämm saab terveks. Nüüd kõik, kes on ämmad, võivad sellest usust kinna harata sellest kirjakohast. Nüüd see ei ole ainult nende jaoks muidugi. Amen. Sest et me näeme, nii kui see on toimunud ja see sõnum läheb laiali, et ta on terveks saanud, siis toovad, kui sa märkad nüüd 40. salmi keskpaigas, tõid kõik, kõik, kellel oli haiged mõnesugustes tõbedes. Kõik, kes kuulevad ja kellel on haiged seal, nad toovad nad kõik kohale. Miks pärast? Sest nad uskusid, et Jumal tahab, kui palju see terveks teha, kõiki terveks teha. Nad ei olnud kuulnud seda veidrat teoloogiat, et Jumal vahest mõnda tahab terveks teha ja vahete vahel mõnel ütleb, et veel praegu ei saa ja praegu ei tea. Ja ei, nad teadsid kõik, nii kui nad kuulsid, et Jumal tegi ta terveks, nüüd see on kõigile, sest Jumal ei tea vahet isikute vahel ja kutsuvad kõik kohale sinna. Ja me näeme, mis juhtub, ta paneb nende peale käed ja nad saavad kõik terveks. Kiitus Jumale. Ja see on Jumala tahe. See on Jumala tahe, see oli Jeesuse teenistuses ja see on ka meie jaoks täpselt samamoodi. Amen. Vaata korra apostlikude 5. peatükki. Nüüd see on juba ajas, kus Jeesus on juba taevasse võetud ja sest on ikkagi mõningane aeg juba möödas. Ja nüüd Peetrus on siin ilmselt ka Jumala sõna kuulutamas. Ja ütleb, ja kantsid inimesed haigeid tänavalegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. 15 ja... Ka tuli rahvas kokku Jerusalemma ümberkaudsest linnadest tuues haiged ja rüvedaist vaimudest vaevatud ja need kõik said terveks. Apostlite 5.16 oli see siis. Kui paljud said terveks? Kõik. Ja kõik, kes iganes kuulsid, et see midagi Jumal on tegemas imesid, toovad kõik nad kohale ja paned nad tee äärde. Me näeme, kõik saavad terveks. Nüüd mõni küsid, no aga miks meil sellised koosolekud ei ole, kus kõik haiged, kes tulevad ette, saavad kohe kõik terveks. Sellised koosolekud saavad tulema muuses. Sellised koosolekud saavad tulema. Miks me saame sellised asju nägema? Sellepärast, et meil on vaja hakata rohkem sellest jutlustama. Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Amen. Miks kogudustes inimesed saavad päästetud, miks nad annavad oma elu Jeesusele? Sellepärast, et kogu aeg sellest räägitakse, et Jumal tahab sinule patud andeks anda, tahab sulle igavest elu anda. Kas sa tahad Jeesus oma ellu vastu võtta ja inimesed kuulevad seda ja neil on usku seda selle jaoks. Amen. Ja Jumal tahab kõigile seda pakkuda ja inimesed tulevad ja kõik saavad päästetud, kes tahavad päästetud saada. Amen. Ja samamoodi Jumal tahab hakata ka kõiki terveks tegema. Ja seda on vaja jutlustada, sellest on vaja õpetada, seda on vaja usus kinni haarata, see on Jumala tahe. Ja see toimus siis ja Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ja me elame ka lõpuaegades ja Jumal räägib sellest väga selgelt, et lõpuaegade Jumala liikumine ja ärkamine saab olema palju suuremas mõõdus ja palju rohkem imesid, kui me näeme vanas testamentis ja ka uues lepingus ja kõik need kokku veel. Järelikult meil saavad olema sellised koosolekud ja mida on koosolekud, vaid ka ajad, kus inimesed, kes kõike haigetena kohale tuuakse, lahkuvad siit koosolekult absoluutselt kõik tervetena. Amen ja see on Jumala tahe ja meil on vaja seda uskuda ja meil on vaja seda kuulutada julgelt. Amen. Sest kui me jääme sellises teoloogiasse või õpetusse, et oh, me ei tea, kas Jumal tahab ka alati kõiki terveks teha ja ei tea, mis minu jaoks vist, ma olen võib-olla nagu, ma Iob, et Jumal võib-olla ei taha mind terveks teha. Muuses Iob tehti terveks. Iob sai terveks, kui ta seadis oma asjad korda tegelikult, see on oma ette pikem teema, aga ta sai terveks. Ja Jumal õnnistas teda veel mitmekordselt. Amen. Amen, kiitus Jumale. Ja see on Jumala tahe, et kõik võiksid terveks saada. See on Jumala plaan, see on Jumala eesmärk sinu jaoks täpselt samamoodi. Võtame veel ühe kirja koha ja siis võtame selle asja kokku. Apostli 28:7 ütleb. Ütleb, aga selle paiga läheduses oli saare tähtsamal mehel nimega Publius Mõis. Tema võttis meid vastu ja pidas meid 3 päeva lahkesti külalistena ja sündis, kui Publiuse isa oli haige maas palavikus ja kõhutõves, et Paulus läks tema juurde, palvetas ja pani oma käed tema peale ning tegi tema terveks. Kui see oli sündinud, tulid ka teised haiged saarelt ligi ja said terveks. Kes on need teised haiged? Ilmselgelt need samad kõik, kes seal olid haiged sellel saarel. Kas pole nii? Miks nad julgesid nad kõik kohale tuua? Sellepärast, et nad ei olnud kuulnud sükkest õpetust, et Jumal vahest tahab terveks teha ja kõik elati ei taha terveks teha, vaid nad kuulsid seda sama sõnumit, et näe, kui see nüüd saanud terveks, siis Jumal tahab kõiki teisi ka terveks teha. Amen. Ja tulevad kõik kohale ja kõik said terveks ka veel. Kiitus Jumale. Ja samas see oli nii lihtne. Üks asi, mis on üks väga tõsine probleem kogu tervenemise teemal, mis on ka kristlaste mõttelaadis sisse kujunud, see tervenemise asi on nii keeruline, ei tea, kuidas see on ja mis moodi see toimib ja ei tea, kuidagi ei toimu. See ongi see üks põhjus, miks vahete vahel inimestel ei ole see kohale jõudnud ja muudatus ei ole toimunud. Me peame aru saama, see on nii lihtne ja Jumal tahab siin terveks teha ja see kuulub sulle. Amen. ja meil on vaja sellest usust kiinni haarata julgelt. Amen. Järgmistel kordadel ma räägingi just ka sellest usust, aga see on väga oluline see, et sa tead seda, mis on Jumala tahe sinu jaoks. Ma tahan, saa puhtaks. Nagu Jeesus ütles selle pidaja või selle, ma tahan, saa puhtaks. Amen. Ma loen selle kirjakoha uuesti veel. Ma lähen Markuse esimesse peatükki. Sa võid jälgida Markuse 1.40, aga ma loen sulle ühte teist tõlget. Sama, mis ma enne ka lugesin. Passion tõlget. Minu üks lemikud selles mõttes, et on väga kohati väris mõnusalt tõlgitud selles mõttes. Saame aru muidugi üksi tõlge ei ole kunagi ideaalne, aga alati vaast nüüd toovad mõngid huvitavaid nüansse välja. Ja see ütleb tõlge niimoodi, 40. salm. Ühel korral tuli üks pidajatõbine langes Jeesus ette ja anus oma tervendamist öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundes sirutas Jeesus käe puudutast pidajatõbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõbe haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Ma tahan, muidugi, või nagu siin tõlges ütleb, muidugi ma tahan, saa terveks. Muidugi ma tahan. Jeesus on ütelnud seda sinule ka. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Amen. Jumal tahab, et sa võiksid elada kogu oma elupäevad täiesti tervena. Halleluja. Kellegi inimesel on mingisugused jalaprobleemid, see võib olla jalgade, veenide või ka verevarustuse probleemid. Jumala vägi on sinu jaoks, et see võiks terveks saada. Halleluja. Tule ette poole, see võib olla mitu inimest isegi. Ootan ka kõik siia. Igaks juhus, kas saab kellegi meesterahva selja taha. Ülaha või rohkem alaosa. Üldreeglina ma ei pane naiste rahvastele süksesse kohta jalgele käsi ja kuna see on minu naine, siis ma võin panna. Et sa mõitsta õieti. Halleluja, ma tänan sind sinu väe eest, Jeesuse nimel. Tänu sulle isa, sinu vägi läheb siia jõusse. Tänu sulle isa, halleluja. Kas sa tuleks appi mulle? Või tule selle sina appi mulle? Ma ei hakka naiste rahvale käsi sinna panema. Kas on jalad alumine isa üle? Sealpoolise ka. Halleluja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel isa, ma tänan sinu vägi läheb ja tegutseb tema jalgades. Jeesuse nimel ma käsin nendel jalgadel terve olla. Ja ma tänan sinu väe eest. Jeesuse nimel. Halleluja. Amen. Kiitus Jumalle. Halleluja. Kiitus su isa. Halleluja. Tänu su isa. Halleluja. Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti. Ja see on Jumala tahe, et sina võiksid käia tervises ja olla terve. Amen. Amen.